Hezký den u dalšího vydání podcastu Forček. Mé jméno je Martin Tomajdes, se mnou tentokrát ve studiu je Lukáš Hron, reportér webu CNN Prima News. Ahoj Lukáši.
Ahoj, děkuji.
Náš už tradiční host. A náš vzácný host, tentokrát na dálku, pan Jaroslav Svejkovský, asistent trenéra Philadelphia Flyers. Hezký den, Jaroslave.
Taky hezký den, díky moc.
Jaroslave, ještě než se pustíme k tomu aktuálu, ke kterému nám výborně bude sedět to pozadí, které máte za sebou, a mě by zajímaly trošku nějaké vzpomínky. Vy jste aktuálně jediný český asistent trenéra v NHL. V Americe jste dříve hrával, už tam působíte a žijete velmi dlouho. Kariéru jste ukončil v roce 2001, v roce 2006 žijete ve Vancouveru. Cítíte se vlastně ještě vůbec být Čechem?
Určitě, já si myslím, že to, že vlastně tam, kde člověk vyrůstal a vlastně v té době, když byla jiná doba, když já jsem vyrůstal, tak člověk vlastně se tvoří tam, kde vyrůstáte. Že jo? A já jsem vyrůstal v Čechách, byl jsem tam de facto do 18 let a vlastně ať jsou to rodiče, nebo sestra, nebo její rodina, jako vlastně ta Česká republika je vždycky blízko a neznamená to, že člověk žije někde jinde, že vlastně mi na to pomněl. To znamená mít začátky vlastně v životě a hodně těch lekcí, co člověk vlastně teďka, když jak začíná dospívat, jsem chtěl říct starší, snad nejsem starší, ale vlastně člověk je dospělej, tak hodně těch vlastně lekcí a z toho mládí vlastně používá, ať je to od rodičů, nebo od trenérů, nebo od těch vlastně lidí, který vlastně tak nějak tomu člověku pomáhali v těch letech. No. To znamená, Čechy určitě jsou blízký k srdci a člověk se to snaží, jak může, tak to sledovat. A nevím, třeba nevím moc o určitých věcích, co se v Čechách děje, ale co týče jako hokeje nebo vlastně těch věcí spojených k tomu, tak určitě.
Na druhou stranu ve Vancouveru jste vlastně začínal v WHL u Giants v roce 2006. My jsme se tady o tom s Lukášem bavili, že jsme vlastně sledovali, kolik jste měl svěřenců pod sebou vlastně slavných. Žil jste tam dlouho, téměř 20 let, je to krásné město. Není to přece jenom takový váš první, druhý domov?
Tak určitě, tak já na to koukám, takže de facto člověk, já jsem prošel takový tři životy. Jo. Jeden vlastně je samozřejmě, jak jsem teďka říkal, vyrůstání v Čechách a tam nějakým stylem se rozvíjet jako vlastně dítě a potom jako mladý člověk a pak vlastně ta druhá část byla vlastně ta hokejová, která pro mě byla hodně krátká a v té době vlastně to bylo těžké se s tím srovnat a že jsem nehrál tak dlouho jako třeba ty ostatní kluci, kteří vlastně se mnou vyrůstali a byli vlastně na té stejné pozici jako já. No a pak vlastně ta třetí byla trenérská, kde vlastně ta byla to nejtěžší, protože tam vlastně jste jako člověk musel přijít na to, co je ta další vášeň a láska, co by mohla být v životě. A já musím říct, že na rovinu, že když jsem hrál hokej, tak i když můj táta byl ten bývalý brankář, tak já jsem si myslel vždycky, že bych dělal něco jiného, ale nikdy jsem jako se neviděl být trenérem. A to se právě hrozně, vlastně jedním zážitkem se to vlastně hrozně změnilo. A to se stalo, až když já jsem vlastně jednou šel na střídačku pomoc a vlastně 15-letým klukům, kamarádovi, který měl syna a mě bylo v té době 25 let a tam najednou jsem vlastně přišel na to, že se týče trénování, že možná je tam něco, co vlastně takový nějaký náboj, kde vlastně a já jsem to nikdy necítil předtím. No a vlastně to mě nakoplo na trénování. Takže tak nějak ta třetí část byla toho, jak jsem vyrůstal jako trenér a to určitě Vancouver. Vancouver vlastně bylo to město a místo, kde vlastně se tak nějak to začalo rozvíjet a právě ty kluci, který byli ty moje první kluci, vlastně třeba český a Michal Řepík, jo, s těma klukama, já jsem pořád blízký.
No a když už Martin nakousnul ty zajímavý svěřence, který jste měl třeba právě u Giants, tak tam byly hodně zajímavý jména. Když mě tam třeba treklo jedno konkrétní, tak to byl Evander Kane. Vy jste jako mladý trenér, jak se pracuje s takovýmhle, řekněme, komplikovaným hráčem? Už to řekl.
Otázka možná, jestli třeba byl Evander Kane už takový komplikovaný třeba v době, kdy vy jste ho měl pod svýma rukama?
Tak já si myslím, že Evander je člověk, který vlastně taky dospíval. A my jsme dostali tenkrát, kdybych řekl pravdu, tak pro nás byl dobrý svěřenec. Hlavně pro mě. A my jsme se dokonce vlastně ten první rok, on byl 15 lety, a my jsme se rozhodli vlastně v Memorial Cupu ve finále hrát s 15-letým klukem místo 20-letýho. To znamená, my jsme mu hodně věřili, my jsme tak nějak vlastně věděli, že on může být taková supervizda určitě jednou. nikdo člověk neví, že jo, jak se mu bude dařit NHL nebo ne. A já si myslím, že to kolikrát to spíš, jak se ty lidi vyvíjí a jak to prostě, co s nima to okolí dělá a jak zapadají do toho mužstva. U nás vlastně s Evander byl výborný hráč pro nás a s ním se dělalo podobně jako s klukama z NHL, jo, že vlastně on věřil, že je dobrý hráč. Byly určitý věci třeba, co si myslel, že uměl, že nechtěl změnit, ale na druhou stranu, vlastně když viděl, že potom něco se snažíme mu ukázat a vysvětlit a když to začal dělat a mu to začalo fungovat, tak vlastně já si myslím, že to, že pro nás byl výborný hráč, ale jako člověk nebyl žádný problém s ním.
Lukáš tady ale nakousl ještě jedno jméno, které zajímá trošku mě, a to je Milan Lučič. Jak se s ním pracoval, známý Diloch?
Jo, a vlastně Lučič je takový, tak nějak, že jo, zase člověk, který vlastně nejenom, že by za mě u nás hrál, ale já jsem ho trénoval s Giants. To byla znova první sezona pro mě. Ale potom já jsem roky dělal vlastně rozvoj hráčů v létě, těch profi hráčů. A právě Milan, ten vždycky byl v létě se mnou 3-4 měsíce, to znamená, já řeknu roky, 10-12 let vlastně, já jsem ho viděl v létě. To znamená, my se samozřejmě známe na výborní úrovni a to je právě člověk, který řeknu, že vlastně hodně lidí třeba neví úplně ty jeho druhé stránky, jako třeba Michal Řepík. A na to si pamatuju do dneška, když já jsem se tenkrát ptal, než jsem ho trénoval, to bylo rok předtím, když jsem se už koukal na Giants, tak říkal, hele, tady je jeden kluk, se kterým se hrozně mi dobře hraje. A právě to byl Milan Lučič. A z toho důvodu takový hráč, který prostě rozumí těm superhvězdám, ví přesně, jak jim podržet puky a přitom je vlastně dělá trošičku místo na tom ledě, protože každý ví, že vlastně jak je schopný se vlastně pro ty vlastně hráče kolem se postarat. To znamená, Milan byl výborný, s ním jako se dělá dobře a dělalo dobře a já určitě mám dobrý vzpomínky na ně.
Vy vlastně jste teďka jediným českým asistentem trenéra v NHL, ale zároveň tak trošku možná ve vašich stopách jdou další jména. Jaroslav Modrý trénuje v AHL, stejně jako Václav Prospal. Cítíte se trošku být takovým průkopníkem?
Dostat se do NHL jako ten, to není vlastně o ničem jiném, než a o práci a nakonec je tam to vlastně těch 5%, 10%, což je vlastně štěstí. Musíte mít někoho, kdo vás vytáhne, musíte mít někoho, kdo má věří. A kolikrát, aspoň pro ty bývalý hráče, nejdůležitější věc je tak vlastně, aby znal lidi, co jsou v NHL, kterým můžou věřit. U mě se vlastně stalo to, že já, protože tam byla taková velká část vlastně doby, kdy já jsem vlastně s NHL nedělal, co týče, já jsem vlastně musel začínat sám a tak nějak musel jsem vlastně udělat svoji vlastní cestičku sám sobě. Jo? A to trvalo vlastně 20 let, jo, pro mě. A co týče těch ostatních kluků, já si myslím, že i v Čechách jsou kvalitní trenéři a vlastně ať je to Jarda Modrý nebo Vinny Prospal, tam je určitě víc trenérů, kteří by to dokázali být v NHL a kolikrát je to štěstí, anebo kolikrát je potom prostě jako v jaký části toho svého života jsou hodně kluků, co hrálo dlouhou dobu, nechce trénovat, ne, ty z toho vypadnou a pak je těžký do toho naskočit. Pro mě de facto, říkám, pro mě byla jiná, já nevím, jestli bych řekl průkopník, ale určitě vím, že bude víc dalších trenérů, kteří budou v NHL fungovat a budou mít úspěchy.
Ty evropští trenéři v NHL jsou pochopitelně velký téma. O Ivanu Hlinkovi se tady psalo, mluvilo svého času hodně, Alpo Suhonen, Serencen, teď Marko Sturm v Bostonu. Cítíte, že ta doba už přeje těm evropským trenérům víc, že už se tam za stolik nerozlišuje, odkud člověk je?
Určitě. Já jako vlastně, když jsem odcházel, já tenkrát v těch 18 letech, to, že vlastně mluvíme o 95. roku, tak v té době to bylo jiný. Že v té době to bylo vlastně o tom, že ten styl hráčů byl jiný. A styl vlastně života byl jiný. Když se podíváte vlastně na ten život, možná ten styl je trošičku jiný, ale na druhou stranu už vlastně to se změnilo. Že ten obrovský, já jako na rovinu řeknu, že sleduju ten evropský hokej hodně. Mám hodně kamarádů, co vlastně můj nejstarší syn hraje ve Finsku, to znamená, já vidím tu švédskou ligu dost, nejvíc samozřejmě finskou ligu, koukám se na některé zápasy a vlastně český extra ligy a rakouský a tady věci, to znamená, nebo Champions League, že jo. To znamená, co týče hokejově, tak je to hodně, hodně srovnaný. I ty systémy už se vlastně začínají sobě blížit a já si myslím, že vlastně tam jde spíš o to, jak říkám, no, co týče o tom jde, v jaký stránce je to rozlišný. A rozlišný je to v tom, že musí být výborná angličtina, musí být vlastně tak nějak a ten trenér schopný hlavně pracovat s těma médiama. A nějakým stylem vlastně musí být schopný vlastně dělat s těma hráčema, který vlastně teďka už nejsou jenom ze Severní Ameriky, už je tady hodně Evropanů. Takže já si myslím, že ta možnost pro ty evropský trenéry byly jako by jednou head coachem, se určitě zvyšuje na 100%.
Já věřím tomu, že vy v těch 90. jste si asi také ještě něco málo vyslechl o tom, že jste Evropan a berete na ledě prostor vlastně domácím hráčům. Vím, že podobný problémy mýval třeba Roman Hamrlík v Tampě, ale přece jenom je to jiný teďka, nebo je to jiný? Je to jiný na té úrovni trenérský, nebo jste tam taky někdy zaslechl něco ve stylu, hele, jako co ten tady dělá mezi našima?
Ne, vůbec. To se změnilo, já nevím, nedokážu říct přesně, kdy se to změnilo, ale vlastně teď je to úplně NHL mezinárodní soutěž. A kolikrát spíš se i trenéři snaží vlastně pochopit, a což si myslím, že je moje výhoda, je se pochopit vlastně, jak se pracuje s ruským hráčem, jak se pracuje s českým hráčem, jak se pracuje a s kanadským, americkým, oni ví, ale třeba Švédi, Finové, jo, každý vlastně je trošičku jiný. A to si myslím, že pomáhá mě, když máte třeba, já nevím, dám příklad ruský útočníka, tak vlastně jak oni vyrůstali, je podobný, jak vyrůstali Češi. Jako je tam hodně, je tam přihraj a jeď a chtějí víc puk, nechtějí to nahazovat tolik. Je tam prostě určitý věci, který vlastně jako trenér, vy tomu rozumíte, když udělají něco, co třeba vy si v tom systému vlastně nemáte dovolit, tak oni si to dovolí, protože tak vlastně oni vyrůstali. A to si myslím, že je výhoda a nakonec to ten hokej vlastně dál tlačí dopředu. A jak říkám, ty trenéři, hodně z nich se změnilo a většina těch NHL trenérů vlastně tomu začíná rozumět, jak ty kluci z jiných krajin, jak vlastně oni můžou v té NHL fungovat a pomáhat tomu týmu vítězství.
Jméno toho ruského hráče, který jste nezmínil, asi si doplníme sami, je docela hravě, kterého jste měl na mysli. Vy jste před chvílí mluvil o tom, že je důležitý potkat nějakého člověka, který vám i pomůže. Tím člověkem, který vám pomohl, bezesporu musel být asi Rick Tuckett. To asi není žádné tajemství. Vy jste spolu měli dobrý vztah už třeba tenkrát ve Washingtonu jste se potkali jako hráči. Je to tak v té sezóně?
No, my jsme se potkali na 5 zápasů a můžu říct, že jsme spolu vlastně, já nevím, asi to bylo v roce 2099, možná zhruba v tom. A až možná to bylo ještě trošku dřív. Bylo to v roce asi 97 nebo 8, že jo. To znamená, hodně let uběhlo a já můžu říct, že vlastně s Rickem jsem žádný kontakt neměl. To znamená, jestli jsme se de facto tak nějak pozdravili a to bylo všechno. To znamená, vyloženě to, co se stalo od toho, že on přišel a vytáhnul mě na TR a potom mě vytáhnul z toho asistenta, vlastně tak nějak jsem se dostal sem. To bylo vyloženě na té práci trenérský. To znamená, tam nebylo nic vlastně, co by nám pomohlo, bylo to o denodenní práci a tak nějak vlastně o tom rozvoji hokejistů, jak jsme se vlastně sešli. No. Ale určitě rok, co se týče jakoby od toho prvního roku, co jsme spolu dělali, tak bylo vidět, že aspoň mně se to zdálo, že Rick viděl vlastně v té mý práci něco, co se mu líbilo a vlastně dával mi víc a víc prostoru a nakonec to dopadlo tak, že vlastně dostal jsem toho prostoru hodně na minulý rok a ten rok předtím a samozřejmě jsem ve Philadelphia, protože já mu věřím a přestěhovat celou rodinu vlastně z toho, jak jste říkali, 20 let ve Vancouveru, kde to bylo pro nás výborný a vlastně super část života, jako jak životního, tak trenérského, tak vlastně určitě on je ten člověk, který v tom profilu ke mně pomohl. Ale předtím byli další lidi, jo, vlastně dostat se do NHL vůbec byli Sedinové a třeba, a který vlastně tenkrát v té době byli ty, se kterými já jsem musel vlastně projít ty pohovory, dostat se do NHL vlastně v té době do Vancouveru a předtím bylo hodně dalších lidí, ale Don Hay právě, že já jsem dělal 8 let v té Western Hockey lize. To byly vlastně lidi, kteří de facto mě vytáhli nejvíc.
Ten mimochodem Don Hay vlastně člověk, který vytáhl do NHL neskutečný množství pozdějších hvězd. Od Eginly počínaje přes Stellingrove. To je vlastně člověk, jehož jméno maličko zapadlo, ale ten má jako velký podíl na kariérách velkých hráčů.
Určitě. A vlastně je to těžký vlastně tak nějak to dá čeknout dohromady. a kolik hráčů hrál pod ten některý hráči třeba někde strávili jeden rok nebo pár měsíců, ale se týče jakoby v té Western Hockey lize, tam máte lidi, tak aspoň ty kluky na 4-5 let, to znamená, co týče Dona Hayet a vlastně tý jeho práce s těmi mladými hráčima v těch juniorských ligách, tak tam vlastně ten naučil hodně, co týče hokej a vlastně jak dát mužstvo dohromady. A na druhou stranu, já vždycky říkám, někde je důležitý vlastně na hokej koukat stejně, ale rozvíjet ty hráče trošičku jinak. To znamená, kolikrát se pomáhá je, že vlastně já jsem vždycky tak nějak věřil a pořád věřím v tomu rozvoji, ať je to NHL, nebo ať je to juniorská liga, nebo kdekoliv v tomu rozvoji, tomu, že každý hráč se dá zlepšit, že každý hráč se dá nějakým stylem a motivovat k tomu, aby hrál pro ten tým, i když třeba je to jenom střelec, jo, a to třeba si myslím, že pomáhá, protože nemůžete mít stejný lidi vlastně v tom ústu. Musíte mít, jako je kádr, jako je mužstvo, tak musíte mít vlastně poskládaný ten svůj vlastně štáb, ten hokejový, co týče od asistentů, skills coachů a kustodiu až do head coache, musí to mít nějakým stylem postavený tak, že jsou tam lidi, kteří mají vlastně jiný části, které oni jako kladně sebou vemou do toho týmu.
Když se k Martin dovolí, tak ještě jedna věc k tomu, taky to mě zajímá. On vlastně, když začínal hráčskou kariéru, tak to byl bitkař vlastně, nebo nejenom, ale měl několik památek bitek, byl hodně takový temperamentní. Teď, když jsem se koukal, jak se vyjadřoval po tom vašem posledním zápase, jak bránil svoje rozhodnutí, proč dal v těch důležitých minutách vlastně na led čtvrtou lajinu a novináři mu to vyčítali. On byl velmi, velmi temperamentní v tom vysvětlování, proč tak udělal. Tak je to horká hlava i při té spolupráci občas?
Tak já můžu říct, že Rick je brilliantní, co se týče, jakoby, jak přemýšlí na hokej. De facto, já bych se řekl úplně jiný, než si lidi vlastně dokážou tak nějak, si dokážou vlastně kouknout na jeho kariéru, jak hrál. A vlastně bitkář, tvrdý člověk, on dával hodně gólů, což třeba lidi hodně zapomínají. Ale jako trenér, on je úplně jiný. On je vlastně, opravdu můžu říct, že je brilliantní člověk a že tím hokejem žije. A vlastně každý den se rozvíjí a dělat s ním je vlastně je paráda. Jestliže a se mluvíme třeba o tom, jestli jakoby trenér, jestli má k tomu jakoby vášeň a takhle, tak určitě. Tak určitě, ale to si myslím, že vlastně je dobrý pro nás, pro trenéry, pro všechny vlastně my tím žijeme. Ale co týče jako Erika, jako přemýšlí na hokejem, tak říkám, jako opravdu brilliantní člověk a you know, ten vlastně, jak víte, ten přemýšlí nad ofenzívou, defenzívou. De facto, já řeknu, ten otočí každý kamen, aby přišel na něco, jak můžeme to mužstvo zlepšit. A to je, že jo, to je vlastně taková věc, hlavní věc, ta vášeň jeho a moje vášeň, kde vlastně my jsme se spojili a proto jsem vždycky telefonoval. No.
Mě by strašně zajímalo, čím vás vlastně Rick Tocchet musel uplatit, abyste opustil po těch 20 letech Vancouver, protože přece jenom byl jste tam dlouho a najednou taková velká změna.
Velká změna a můžu říct, že to bylo zajímavý i vlastně ten vlastně takový ten nějak ten proces toho, jak naše rodina to koukala. Já jsem měl vlastně nabídku a dlouholetou smlouvu nabídku na vlastně Vancouveru a celou dobu jsem si myslel, že to vemu, že zůstanu a vlastně s Adamem Futem jsem byl hodně vlastně v kontaktu a blízký. No ale potom jsme vlastně na tím začali přemýšlet. A co třeba já moc jako o tom nemluvím a já jsem vlastně žil těch 20 let ve Vancouveru, já jsem žil vlastně na malinkatém poloostrovu, který vlastně je částí Ameriky. To znamená, já jsem de facto 20 let žil v Americe a přes hranici jsem musel každý den. A bylo to 45 minut, někdy hodinu do Vancouveru a vlastně taky jsem to dělal 20 let. No a jak nám vyrůstají děti a vlastně taková ta těžší část toho života byla, že vlastně ať to byly naši, nebo i kdyby kamarád měl přijet, tak vlastně ty by museli přiletět do Vancouveru, ale de facto by museli přes tu hranici každodenně. A právě s tou hranicí, teďka jak vlastně jsme nad tím přemýšleli s manželkou, tak vlastně to byla taková věc, která jsme si říkali, víš co, jaký byl život bez hranice. Bylo by to jednodušší? Určitě by to bylo jednodušší, jo. Ať je to od daní, ať je to vlastně o čem, takže životní část byla výborná v Vancouveru, ale tohle to byla jedna věc, která de facto nějakým stylem byla omezující. A pak byly další věci, no vlastně, já mám děti, mám 4 děti a 3 z nich hrajou hokej a A de facto, protože se narodili v Americe, tak vždycky museli hrát za národní mužstvo Ameriky. Ať je to dcera nebo na ně starší Lukáš. A právě mám 12-letýho syna ještě, který hraje hokej a vypadá na tom docela dobře. A my jsme tak nějak nad tím přemýšleli, jestli by nebylo lepší třeba pro něj být na té straně, kde vlastně on by se s těma hráčima uznal, protože ty vlastně takový ty největší a problémy pro ty děti potom, když se třeba chtějí dostat do národního mužstva, vlastně se stanou tím, že oni vlastně jdou a hrajou s lidma, který oni vlastně neznají. A oni neznají je. A teď jsem říkal, kdyby třeba ten náš malej šel těma stopama těch starších a tý dcery a toho syna, tak aspoň takhle vlastně by byl trošičku blíž těm lidem, se kterýma jednomu bude buď rád, anebo bude vlastně s nima bojovat ty místa. No a další vlastně velká taková důležitá část toho našeho rozhodnutí bylo to, že jsme tak daleko od Čech a od Evropy. To znamená, 7 hráje v Finsku a kdo ví, kde bude hrát dál, že jo? Protože v té Evropě ty hráči přestupují z jednoho klubu nebo z jedné ligy do druhé jednoduše a je to hodně blíž se dostat domů vlastně do Čech a je to hodně blíž pro moji rodinu. To znamená, a maminku, tátu a sestru vlastně sem dostat. To znamená, pro nás tak nějak ta vášeň být trošičku blíž té Evropě a v tom měla možná to největší rozhodnutí.
Vancouveru to úplně nešlape. Vlastně od té doby, co tam nejste vy s Rickem, tak je tam Lukášovi jako fanouškovi Calgary, to určitě vůbec nevadí. Nicméně Canucks víceméně padly na dno. Dokonce se začala spekulovat o tom, že by tým mohl opustit Quinn Hughes, což je pro mě úplně utopická myšlenka. Jak vám se na to dívá vlastně po tom, co ještě před rokem jste ten tým jakoby vedl?
Tak je to těžké. Já jsem viděl některé zápasy samozřejmě, nevidím všechny, ale sleduju to samozřejmě dost blízko. A kolikrát zranění, jak vlastně za první ten proces té sezóny, jak to začalo. Pro ně oni měli velký zranění. Kolikrát, když máte zranění, hlavně ty vaše nejlepší hráče, tak je problém prostě dělat body a to se stalo jim, že jo, a vlastně tenkrát, když začali, tak ten tandem, jak oni vlastně Lejkiren a Demko v bráně, to je možná nejlepší tandem FNL. Prostě vynikající tandem. A najednou vlastně oni ztratí jednoho, pak ztratili oba dva. To znamená, vlastně oni hráli chvilku s dobrýma golmanama, ale bohužel jsou to golmani 3 nebo 4, vlastně Patera teďka tam za ně hrál taky. A to není úplně lehký, plus oni ztratili, že jo, některý z těch jejich opor a když člověk neudělá ty body hned, tak kolikrát to mužstvo si nevěří. Jo? A to si myslím, že se stalo tam, prostě oni potřebovali být dobrý začátek. Neznamená, že to nemůžou otočit, to můžou, ale je to těžký finál, to otočit je vždycky těžší, než prostě mít dobrý začátek je důležitý. No? A i, jak jsem říkal já, jako některé zápasy, oni vypadali moc dobře, ale bohužel nedali góly a najednou jim ten zápas utek. Třeba ten, co hráli teďka zítra, já na ten zápas jsem koukal, vlastně podali mi se tak, to bylo 3-0, ale vlastně oni mohli by vyhrávat 3-0 po první třetině a bohužel je to NHL, no já vždycky říkám, NHL je jednogólová liga. Prostě tam každý trenér, každý hráč se snaží ten jeden gól nějakým stylem upravit tak, aby to bylo na jeho straně a bohužel nevím, kdyby se to teďka ještě nepodařilo a já si myslím, že tu mají kvalitní mužstvo a když tam bez těch spekulací, když tam budou mít Quinna, tak Quinn je super hráč, to je super hvězda, tak si myslím, ten je schopný jim pomoct a to otočit a se týče těch spekulací, tak já si myslím, že tady jsou vždycky. Jo a samozřejmě, když jde člověk do toho posledního roku kontraktu, tak a když mluvíme o hráčovi, jako je Quinn Hughes, tak je vlastně 32, je tam 32 mužstev, který vlastně by ho chtěli v mužstvu. To znamená, to stačí, aby jeden manažer řekl, že za něj dělá tohle nebo tohle a teď to někam vypadne do média a je jasný, že se o tom bude mluvit. Takže nevím, jak to dopadne, nejsem si jistý, ale myslím si, že prostě ty spekulace, co tam jsou, budou celou dobu, dokud nepodepíše, anebo dokud nebude někde jinde.
Jaký on je zblízka, takhle osobně?
Vynikající, vynikající. Moc dobře se s ním dělá. Je to kluk, který miluje hokej. A já vždycky říkám, a pro mě vždycky je taková první otázka pro kluky je, hele, máš rád hokej nebo miluješ? A já vždycky říkám, mně se s tebou bude super se s tebou bude dělat, když miluješ hokej. Když ho máš jenom rád, tak možná do tebe bude muset tlačit ještě víc, jo. To znamená, Quinn miluje hokej a je to vlastně, je to vynikající člověk. on vlastně vyrost, já ho viděl vyrůstat jako jakoby dítě trošičku, protože jsem sledoval, jak on vlastně hrál za NTDP a i předtím, když byl útočník jako mladší hráč, tu rodinu jsem trošičku znal už předtím a je opravdu vidět, je prostě vidět, jak když ten člověk má ty geny, ale zase opravdu rozvíjí se, každý léto přijde s něčím novým, jo, tak vlastně s tím se dobře dělá, jo, takže jako člověk super, jak říkám, no, jsou hráči, kteří prostě, když odcházíte z mužstva, tak pod tím se vám jako depav to stýská, no a Quinn, Filip Hronku a i Filip Chytil, jsou takový kluci, který prostě, jo, s těma byste chtěli dělat každý den.
Každopádně Vancouver šlape, výborně šlape Philadelphia. A evidentně ten rukopis Ricka Taketa a samozřejmě i vás se na tom týmu rychle podepsal a věci fungují správně. Co je tam teďka tou největší, nebo kdo je tam teďka tou největší osobností? Já totiž mám tak trošku pocit, že je to právě to jako Rick Tuckett. Že se mi i zdá, že přece jenom za prvé, že tam hrál, to je jedna věc, za druhé Flyers mají několik hráčů, kteří hrají tak trošku takovým tím ještě hodně fyzickým stylem, ať už to jsou Garnet Hathaway, Nick Seeler, i Travis Konechny se do toho umí opřít. Je to třeba i tím, že někteří těhleti hráči dokážou víc jít za tím trenérem, že mají třeba pocit, že jim víc rozumí tomu stylu hry.
Já si myslím, že něco je v tom logu. Jo, to logo prostě, jak to bylo dřív v Philadelphia, byla taková ta tvrdá a nepříjemná. A my to tak nevidíme. Jako, můžu říct, že jako trenéři, my vlastně my to nevidíme. Se snažíme spíš jít tou stránkou, aby vlastně ty kluci se rozvíjeli hokejově a samozřejmě v tom hokej části toho je nějaká ta fyzická část, tam musí být. A já si myslím, že nejsme jako víc na tom fyzicky, nebo do toho jdeme víc než ty další mužstva. A tu druhou otázku, kdo je tady největší vlastně taková ta ikona, já si myslím, že Erik je určitě. Je teďka vlastně on je ten líder, teď vlastně takový ty kluci, co tady jako jednou můžou bylo vězdy, ty se vlastně rozvíjí a co vlastně, jak my říkáme, jak vlastně každodenní práce vlastně, co je tak nějak ta vize toho trenéra, vlastně se musí nějakým stylem dát dohromady. No a to vlastně, vlastně to je Rick, ale ty hráči si myslím tady, že jednu věcí, co řeknu, že jako se mi moc líbí, jak rádi trénují, jak se chtějí zlepšovat a proto vlastně je to taková, jakoby, já bych taková, je to taková stájová věc, není to, že jeden hráč hraje takhle, druhý takhle, ale je to prostě každý se mi zdá, že jde za Rickem a za tím mužstvem, jak my chceme hrát a to je vlastně jedině, můžu říct, bez těch super hvězd, jo, že to je vlastně jedině, jak my můžeme mít šanci. No a zatím, já můžu říct to, že naši brankáři by byli výborní, myslím, že kdybychom neměli, takže bychom měli určitě o nějaký to vítězství víc a my si to samozřejmě uvědomujeme. To znamená, začátek dobrý, ale můžu říct jako trenér, že je co zlepšovat a my to vidíme každý den a ty hráči to ví. Takže zatím v pohodě, ale musíme jít dál.
Já se musím kajícně přiznat, že jsem teda opravdu nečekal, jak to pošlape Danu Vladaře. Upřímně řečeno, fakt jsem nečekal, že bude takhle dobrý. Co vy říkáte na jeho výkony?
Tak za prvý, já vždycky na to koukám takhle, jako tak za prvý, jaký to je člověk, jak se vlastně on staví vlastně k tomu hokeji, k životu a ten je jako výborný. Co se týče toho vlastně, jako ty brankáři vlastně pod 30 let jsou de facto mladí. Je to těžký se do NHL dostat, většinou musí od East Coast do AHL, nebo musí mít nějaký evropský soutěže, než se přijdou dlouhý roky a vlastně řeknu od prvního tréninku, co přišel na led, tak měl takovou prezenci v té bráně, on prostě vypadá veliký, vím, že je veliký, vypadá veliký v té bráně, dobře se hýbe a výborný kluk, co týče jako, my spolu samozřejmě mluvíme, když můžeme, a nejenom o hokeji, ale o životě taky a ty tady byl jeho táta, to znamená, to bylo taky dobrý povídání, máme některý stejný kamarády, vlastně co jeho táta má a já, to znamená, že to bylo taky hezký, ale já říkám, pro nás vlastně ty brankáři a vlastně od Deny to začíná a to jsou opory. To znamená pro nás teďka de facto, kdybychom museli dělat MVP, tak si myslím, že vlastně jsou naši golmani, hlavně Deny. Takže jemu to jde, ale já si myslím, že co lidi třeba neví, já věřím to, že tohle to není jenom nějaká částní jako první, já nevím, 20 zápasů, že odehraje dobře, tak jak on se stará vlastně o sebe, jak on má přístup k tréninku, jak se připravuje a hlavně tu mentální stránku. Jo. Hráči naše tady vlastně milují to, že kolikrát třeba, když je a reklamní přestávka a on přijede, on takhle přijede kolem a teď slyšíte, jak on vlastně ty hráče nabudí a je hodně, vlastně den je hodně, já říkám, pozitivní člověk, což jako já mám rád, jo, že prostě věřím, že prodávat hra, to je jedno, ale pořád má pozitivu a já mu to přeju, ať se mu dá, ať prostě se mu dál daří a samozřejmě a my mu věříme hodně.
Dan Vladař by asi mohl být jedním adetem na tu pozici MVP, tím druhým nejspíš Trevor Zegras. Znovu zrozený útočník, který před lety to vypadalo v Anaheimu, že by z něj měla být asi pravděpodobně budoucí superhvězda ligy, pak se vlastně dostal i na obal NHL, počítačové hry, tuším, že rok 2022. Pak to tak nějak upadlo, došlo na ten trade a teď to vypadá, že Trevor Zegras zase našel v sobě takovou tu správnou chuť a to pravé místo. Pomáhá mu třeba právě, ať už Rick Tocchet, ačkoliv mi přijde, že oni jsou hokejově si velmi nepodobní, nebo čím to bylo? Má nad sebou nějakou pevnou ruku?
Tak já si myslím, že to, že to mužstvo celkově je mladší a já můžu říct, že jako de facto my musíme mít tu pevnou ruku. A Rick jí má, to znamená, o to třeba nemusíme. Ale co se týče jako vlastně Zegrase, tak to byl jeden z hráčů, který já jsem ho viděl vyrůstat. Jo. Vlastně, jak říkám, stejná kategorie, co třeba můj nejstarší syn byl, to znamená, já ho viděl tak nějak od 10 let a viděl jsem, jak hraje, jak se mu daří, kdy se mu nedaří. A vlastně, když jsem přišel, tak vlastně mu přišel po nějakých dvou sezónách, které vlastně mu nevyšly. A bylo vidět od začátku, že vlastně on chtěl nějakým stylem přijít na to, jak by se dostal znova do té výšky, co byl dřív. No a týče jakoby hokejově, no a tady vlastně byla jedna věc, to místo. A to je hrozně důležitý, jak dostane šanci a ten člověk dostane šanci, dostane se s tím správným hráčem kolem a my jsme se vlastně snažili ho dát do situace, kde vlastně by měl šanci se ukázat. Příklad, začali jsme s ním jako centrem a přišli jsme na to, že vlastně jako centr, že kolikrát vlastně ta defenzíva a vlastně kolikrát mu bere z té ofenzivy. To znamená, nakonec skončil na křídle a to nám, že ho trvalo nějaký zápas prostě na to přijít. No a potom další věc byla vlastně na přeslovce, kam ho dát, jak ho dostat do té situace, kde vlastně on má ten vlastně takový ten největší úspěch. A to bylo třeba to, co nám taky, jo, zase začal na levý straně, pak jsme byli na pravou stranu na one-timer. Vlastně tam si myslím, že konečně jsme tak nějak přišli na to, kde on může fungovat co nejlíp. A on jako hráč, co se mi líbí u něj, je chytrý hráč. Vlastně on rozumí hokej a sleduje hokej, to znamená, co týče jakoby rozvíje hráče takovýhleho a se dá. A je mladý hráč, to znamená, tam je vlastně, já říkám, tam vlastně ten proces jeho, ten rozvoj může být hrozně rychlý. A zatím si myslím, že to je samozřejmě z toho, co jsme jako očekávali, nebo co jsem viděl Philadelphia Flyers, tak on jako jeden z těch hráčů, který vlastně pro mě jako je lepší hráč, než možná si lidi mysleli.
Mně teď napadá úplně výborná věc. Je teda Trevor Zegras ten, co má rád hokej, nebo ten, co miluje hokej?
Já u mě ho miluje. Jako, s ním se můžete bavit o věcích, ať je to před 10 rokama, nebo ať je to, co se stalo včera kolem ligy. Sleduje to a prostě to pomáhá. No. Teď vlastně ta struktura vlastně defensivní a je něco, což je důležité, aby prostě ty kluci to znali, protože ten hokej se vlastně ten se pořád rozvíjí, ale když víte, než jste v situaci strukturu toho mužstva, proti kterému hrajete, a víte zhruba, kde oni mají ty mezery, tak vlastně to se stává během se, to jsou sekundové rozhodnutí, co vlastně někdy hráči pomáhají udělat, když on ví přesně, co se bude dít. Příklad, je to obránce, který hraje na ně takhle. Je to golman, který chytá takhle. Když se podíváte třeba na jeho nájezdy, tak úplně vlastně on ví, co ty golmani dělají, jak vypadají. To znamená, to jsou věci, které já si myslím, že ty nejlepší hráči teďka už dělají. Že vlastně jsou kluci, kteří tím žijou tím hokejem, rozumí nejenom sami sobě a jeho trenérům a jeho mužstvu, ale rozumí taky tomu, co jde proti něm. A to si myslím, že Trevor v tom, že je moc dobrý. Takže my věříme v to, že se bude dál rozvíjet. My víme, že má, že od části jeho vlastně kariéry že ta nejlepší by měla být ještě před ním. To znamená, pro nás je takový, jako, takový tak, já bych řekl takový náboj, ale je v něm ještě víc, myslíme, ale zatím dobře.
Já teda ještě ten termín použiju jednou. Mně teď totiž přijde, že třeba Matěj Mičkov teď jenom má rád hokej. Co tam je za problém, že ta druhá sezóna mu vlastně nevychází tak podle představ?
No, tak já si myslím, že co týče Matvej, tam je toho víc. Jo, za prvý on neměl úplně jednoduchý vlastně takový ty poslední dva roky, jako co týče rodiny, ztratil tátu, to znamená to si myslím, že hodně lidí na to zapomíná. A já sám můžu říct, že vlastně já rodiče mám a vlastně je 49 let a nevím, jak by se s tím jako děl a vlastně, když řeknu, že by se měl ztratit někoho z rodiny takhle blízkýho, jak člověk s tím bude bojovat, když mu je 19 nebo 20 let, si myslím, že je hodně těžký. To znamená, tak to je taková ta životní část, že si myslím, že někdy na to lidi zapomíná. Druhá je, vlastně je to nový trenér, je to nová vlastně řeč taková hokejová, jo, i v té kabině a najednou a Matvěj ještě neumí moc anglicky. To znamená, tam je hodně věcí nových pro něj, že jo, já nechci říct vloženě, že když vy ukazujete, aby jel doprava, že on jde doleva, to ne, ale jsou tam prostě věci, takový ty malé niance, které on ještě nerozumí, jo, a že má talent a vlastně ofenzivní věci, on má některé vynikající ofenzivní věci, co my vidíme ale jako člověk, co přišel, tak si myslím, že to je jeden z těch, který tomu to bude třeba trvat možná trošičku díl, ale myslím si, že to, že jakoby hokejově, jestli má rád hokej nebo miluje hokej, i u něho miluje, jako ten, co třeba lidi nevidí, ten zůstane po tréninku a pracuje na hodně věcí, ale většinou je o tom, jak říkám, no, při tom procesu, jak zapadnete do toho mužstva, jak rozumíte těm systémům a to je třeba, kde si myslím, i s tou rozvíjící, jak se mu bude rozvíjet angličtina, tak si myslím, že se to bude lepší a lepší.
Jaroslave, já jsem dneska koukal na web, kde pochopitelně, když se člověk podívá na soupisku Flyers, tak tam je hodně zajímavých jmén, jenomže když si člověk rozklikne i trošku jinou kolonku, tak je hodně zajímavých jmén i v kancelářích. A několik mě z nich konkrétně zaujalo a vlastně mě zajímalo, když se člověk podívá na funkce jako senior advisor, kde má člověk najednou před sebou Johna Leclerca, nebo special advisor Bobby Clark. Tady ty jména, když jsou advisory, tak jak moc vám radí a až bych řekl ošklivě kecají do práce? Od čeho je ten special advisor?
Je zajímavá otázka. Tak já můžu říct, takhle vlastně, jako kluk, že, který vyrůstal v Čechách, tak já jsem vlastně po Bobby Clark jenom slyšel o táty. Jo, a najednou jsme v kempu a je tam večeře a já sedím vedle něho. To znamená, já mu to řekl, já jsem se o tom bavili a říkám, je to zajímavý, jo, taková legenda. Já jsem jednou vlastně, tady to jsem slyšel jen tak na Hlasu Ameriky a nebo o táty v té době, ale ty lidi nám dávají hodně prostoru a naopak tady vlastně, jak má ta Philadelphia, ten Flyers má takovou historii, tak vlastně, ať je to Paul Holmgren třeba, ty jsou kolem nás hodně, jo, John Leclerc, ten třeba tady Bruce Lee s klukama, který se teďka, jako třeba Ristolainen, který se vrací po zranění. To znamená, můžu říct, že vlastně jsou lidi, kteří vloženě jako chodí kolem nás a tak nějak vlastně jsou spíš částí toho, než aby nějakým stylem se snažili změnit ten proces. Spíš nám jako dávají některé maličkosti, nám dávají tak nějak dohromady kolem toho, ať je to, já nevím, třeba o tom, jak člověk tady s tím už to má pracovat, týče by, tady jsou jiné věci, třeba jak třeba jedete z New Yorku a je tam, není tam letadlo na zpátek, jede se vlakem, nebo tady ty věci, jsou tam takový některý ty nijance, který třeba, o kterých oni mluví, co jim dřív pomohlo, nebo takhle, ale co týče jakoby toho štábu tady, tak z té historie, to je výborná věc, jo, že vidíte lidi, třeba přijete do kabiny a opravdu, a já se třeba tu směju, každý vlastně kdekoliv ten hráč sedí, tak nad ním je jedno jméno, co týče, co je takový jako ty Hall of Fame of the Flyers, jo, a třeba Julsen nad sebou má Ricka Toketa. Já mu vždycky na něj takhle koukám, říkám, hele, tam máš stejnu nad sebou, jo? Protože ten byl s námi Vancouveru, že ho přišel jsem, říkám, máš tam stejnu nahoře. A třeba to si myslím, že ta historie právě je zajímavá a dává z toho, jako dává to ten tým, ten štáb hodně dohromady. No. A jako všechny ty lidi, co to tady kolem nás, říkám, tak jsou super a taky sají do toho, jakoby v tom špatném slova, je v špatném slovu, ale vlastně de facto nám pomáhají a je to, všichni do jednoho, zatím je to dobrý, ale já říkám, je to začátek, je hodně lidí z toho dělají hodně, ale je to začátek, ta sezona je dlouhá, my jsme, máme 70% sezóny do konce.
Funguje to neustále třeba i na vás? Přece jenom vy máte něco hokej za sebou, už jste leckoho potkal a pak dýchne to na vás třeba daleko víc, když máte možnost bavit se s Bobby Clarkem?
Určitě, já si myslím, že hlavně z toho důvodu, protože když jsem vyrůstal, tak jo, ten internet nebyl. Nebyl internet, nebyly určitý věci, kde vlastně jste to vlastně slyšel z nějakých hovorů od starších lidí, jo. Tam vám říkali, tady to Bobby Clark, tak je to chodilo a najednou jste kolem nich, jo, jako dechne to na vás jako opravdu takovým dechem, že někdy prostě to sedíte a říkáte, hele, jsem vlastně takový šťastný, že jsem dostal to štěstí, jo, vlastně s těma lidma dělat, být kolem nich a člověk si to musí vážit, protože ať je to kariéra třeba hokejová jako hráč nebo jako trenér, tak a já říkám, že jste vždycky na hraně. Vždycky to je na hraně. A je to, nakonec je to vlastně o tom, aby si člověk uvědomilo to vlastně každý den, jak je šťastný za to, že má výbornou práci a za to, že vlastně může dělat v tom okolí s těma výbornými lidmi, s kterými člověk dělá. To znamená, tak na to koukám já každý den a vlastně to mě motivuje k tomu být lepší a motivuje mě to k tomu vlastně zlepšovat ty hráče a vlastně zlepšovat to celý město.
V pozdních 90. letech už možná někdo internet měl, já teda ne, ale pamatuju si chvíli, když jsem jednoho ráno zapnul teletext, protože tenkrát to tak dělali všichni, a teď teda mě vykřiklo těch vašich čtyři góly proti tuším Buffalo. Je to pořád zápas, na který se občas vzpomenete, a tak jako tenkrát mi teda hodně spadla brada, vám přiznám.
Jo. Víte co, určitě, já si myslím, že jsou určitý věci, kde když jdete životem jako hráč, tak tam je to vlastně o tom, jak se na tom ten další den, že jo. Jeden den jde, daří se, nedaří a soustředí se na ten další den, člověk se snaží zlepšit a potom, když skončí, tak vlastně koukne na to tak nějak, jak se mu ta kariéra dařila a vlastně byly tam nějaký ty milestony, že jo, jestli člověk měl nějaký zápasy, kde prostě můžete říct naspátek, jo, tak to bylo super, na to hrozně rád vzpomínám. Tak já si myslím, že každý ten hráč, nebo i trenér, že jo, vlastně máte některé věci, některé jsou z mládí, člověk si pamatuje vlastně, já nevím, třeba turnaj 8. tříd, jo, nebo dokonce 3. třídy, nebo něco takového, a pak máte, že jo, něco z juniorky, pak máte něco z profi hokeje a to samozřejmě, jo, takže jo, to se jen tak nějak člověku nepovede, tak samozřejmě to je jeden z těch zápasů, kde jako člověk na to dobře vzpomíná, ale je to dlouho, no, že to nějaký roky to stalo.
Jaroslav Lukáš tady sice našel krásný téma 90. let, ale nám se maličko krátí čas. Mě by trošku ještě zajímalo, kam až to Philadelphia vlastně letos může dotáhnout. Já jsem viděl, že tam je tuším 5 sezon bez playoff. Jak to vidíš ty, Lukáši, kam by to mohlo jít? To Adam Flyers letos to playoff udělat?
Tak já už jen kvůli Jaroslavovi doufám, že ano.
Mně se ten tým právě hodně líbí a věřím tomu, vypadá minimálně konkurenceschopně. Jak vy to vidíte přímo z lavičky?
Stejně taky, stejně. Já samozřejmě víme tak nějak, když tam člověk žije úplně den pod ní, tak my víme, že určitě před tou sezónou by nás nikdo do playoffs nedával. Ale na druhou stranu, jako trenér, jako hráč, prostě když to hrajete, když vyhráváte, tak nějakým stylem, ať je to teď, nebo za měsíc, nebo za dva, nebo za čtyři, někdo prostě na to musí kouknout a říkat, když ten tým vyhrává, to musí to vyhrávat, tak asi šanci mají. No, my na to koukáme tak, že ten vlastně cíl náš se dostat do playoffs byl hrozně důležitý z toho jednoho důvodu, protože v tom playoff spadají ty hráči nejvíc vyrostou. Protože tam hrajete proti mužstvu, který už je silný a hrajete proti něm 7x, když jdete celý to kolo a tam právě ty maličkosti, ty niance, které vlastně vy se snažíte hráčům vysvětlit, jsou hrozně důležitý. Ať je to po dovednostní stránce nebo po systémové stránce, tak tam vlastně oni se nejvíc lepší. Protože ten další rok, když se vrátí, tak vlastně ta zkušenost z toho playoffs je obrovská. Já to viděl ve Vancouveru třeba, jak třeba to pomohlo Quinnovi, Hughesovi. Jak mu pomohlo to vlastně přijít na to, když najednou lidi prostě na Forčeku ho chtějí dostat ze zápasu, jo. Po něm jdou tak, že ho chtějí dostat z té série ven. A jak mu to pomohlo vlastně ten příští rok se vrátit a znova vlastně se tak nějak zlepšit a dostat ten další stupínek. A to si myslím, že tady třeba ještě chybí, protože v tom ty hráči nikdy nebyli. A výhoda toho vlastně toho procesu letos u nás je ta, že máme hodně blízkých zápasů. Vlastně jsme v zápasech, byli jsme pětkrát, vlastně už jsme byli na nájezdy. To znamená, měli jsme vlastně zápasy prodloužení, které jsme vyhráli, prohráli. A vlastně to jsou takové ty doby těch posledních 5 minut, 6 minut, jak to dohráváte ten zápas. Buď musíte se dotáhnout na zpátek, anebo to musíte udržet. A tam právě vlastně si myslím, že máme největší nedostatky jako mužstvo, a který my chceme zlepšit, aby ty hráči věděli přesně, jak to uhrát, jak být. Vždycky říkáme, my tomu říkáme, když jsou ty 5-metrové vlny, tak ty vlny nesmí se cítit, jako když jsou 20-metrové. A někdy se stane to, když to mužstvo prostě není schopný být v tom playoff dlouhý roky, tak kolikrát se stane to, když jsou takový ty tlakový momenty, že vlastně to neví, jak to uhrát. A to právě se nám líbí, že máme tu šanci, měli jsme tu šanci těch prvních 28 zápasů, jsme teďka hráli, takže máme hodně zápasů, kde vlastně oni tě musí projít. A to v tom playoff vlastně procházíte každý zápas. A to je ten rozdíl mezi výhrou a prohrou v tom playoff.
Pro mě je pozoruhodný na to, kolik jste těch bitev vlastně letos dokázali obrátit ve svůj prospěch, tak vy vlastně nedáváte moc gólů. Vy jste, pokud se nepletu, třeba kolem 27. místa v počtu střelených gólů, ani přesilovkou si zas tak nepomůžete. Taky nejste úplně v té první 10 nebo 15, možná ani 20. Není to zvláštní?
Já si myslím, že to, že tak zvláštní možná se týče, když se koukne člověk na ty tabulky, tak možná, ale vlastně se týče jako toho vlastně toho rozvoje mužstva, tak já začnu s tou přesilovkou, to vlastně byla velká část, proč já jsem vlastně přišel, se týče tý samozřejmě rozvoje hráče, hodně mladých hráčů, což je hrozně zajímavý, aspoň pro mě jako trenéra, je to taková ta nejlepší věc, že když máte hráče, kde si myslíte, že mají prostě vysoký strop a zatím se tam nedostali a k tomu stropu. A takže ta přesilovka, ta se hodně zlepšila. Teď jde vlastně pro nás vlastně o to, aby jak ta struktura té přesilovky vlastně, jak to máme postavený, aby jsme byli schopní právě, já říkám, udělat tu hru v té tlakové situaci. A to je třeba přesilovka. Jo, a potom vlastně ta druhá stránka dávat gólu, tak oni hodně dostávali gólu. Oni. To znamená, to můžu říct, že vlastně Rick Talk je tady ten největší takový jeho vlastně tlak na to mužstvo, co se týče trenérský, je v tom, aby ta hra mimo puk. To znamená, hra bez puku, nejenom jak napadat, jak se vracet, ale vlastně ta defensivní struktura, která vlastně se změnila, tak to byla vlastně taková ta hlavní věc, která se tady musela změnit, protože se dostávalo hodně gólu. A když vlastně ta struktura se zlepší, tak samozřejmě ta ofenzivní struktura je trošičku jiná. Jo, to znamená, to si myslím, že bude chvilku trvat, než lidi přijdou na to, a to třeba, když se bavíte třeba o Mičkovi, nebo o tady zrovna tady jde a ukazuje jedničku tady, jo, takže mě slyší česky tady, a takže sorry, vlastně omlouvám, že jsem se kouknul, ale právě ta věc třeba se týče těch mladých hráčů, aby oni věděli, jak dál můžou mít produktivitu ofenzivní, ale najednou ta je defenzivní stránka se jich zlepší. To je právě to, co ty kluci musí najít. A to třeba tady vlastně v té Philadelphia, tady u Flyers, to je vlastně ta největší věc, se kterým pracujeme. Aby jsme vysvětlili to, že musí být na tady té straně toho puku a teď to procento je takový, že můžeš jet. Ale teď to procento je třeba na druhé straně takový, že musí zůstat. A to jsou třeba takové ty věci, my tomu říkáme dost, vlastně to jsou takové ty tlakové situace, kde vlastně my se musíme snažit to mužstvo rozvíjet, aby v těch situacích oni byli schopní vlastně zvolit tu korektní. Jo, jdu doprava, jdu doleva, anebo zůstanu, anebo teď to je ten čas, kdy já vlastně skočím dopředu. A to je právě vlastně ta věc, kde vlastně to se musí dělat video a ty hráči musí mít k tomu nakloněný. Jak říkám, s těma klukama tady se dobře dělá. Mám z toho radost, že vlastně to mužstvo zaprvé rádi trénujou a za druhý a zatím jako se jim moc líbí videa, takový vlastně my děláme hodně individuální videa taky, co znamená, a jak říkám, to se snažíme my vlastně otočit, no, že aby byli výborní defenzivní hráči, ale aby ta produktiva ofenzivní, aby prostě nešla dolů, aby to šlo nahoru.
Dobře, Jaroslave, my děkujeme za obrovské množství informací a za krásné vzpomínky. Budeme držet palce, ať se vám angažmá ve Philadelphia dál daří, ať z toho třeba vznikne i to playoff. A s vámi, našimi diváky a posluchači, se těšíme znovu za 14 dní.
Díky moc, rád jsem vás pozval a ještě jednou díky a hezký den.